Du lytter til P1.
Mange kender ham som Mr. Moskva. Korrespondenten, der tonede frem på et grynet billede i TV-avisen i 1980'erne. Her gav han os en grundig rapport fra det mærkelige og skræmmende Sovjetunionen. Og Leif Davidsen har da også skrevet mange af sine romaner med udgangspunkt i det russiske. Tænk bare på den russiske sangerinde og på Lenins bodyguard. Men måske har det også været træls altid at blive omtalt som Ruslands forfatter.
Ja, jeg har været træt af at tænke, nu vil jeg noget andet. Det er helt sikkert. Men jeg har også lovet min kone og også mig selv, at jeg aldrig igen siger, nu skriver jeg ikke flere bøger om Rusland, for det kom jeg til at sige for nogle år siden, og det passer jo ikke.
I den her udgave af Skønlitteratur på P1 er jeg, din vært Nanna Mogensen, taget på besøg hos Leif Davidsen. Han fejrer 40 års forfatterjubilæum her i 2024, men faktisk begyndte han at skrive langt tidligere. Han debuterede med nogle sprøde digte i Hvedekorn i 1970'erne. De handlede blandt andet om at sidde på toilettet. Der bliver altså nok at opklare i den her udsendelse. For eksempel, hvorfor der er så få saftige sexscener i Leif Davidsens bøger.
Og ligesom jeg synes, porno er temmelig kedsommeligt, så er lange sexscener i bøger også temmelig kedsommeligt. Altså, det har Henry Miller gjort, og siden har man ikke behøvet at gøre det igen. Altså, så det er meget bevidst, at det har ikke noget med placerethed at gøre. Det har det ikke. Jeg synes, antydningens kunst nogle gange er sjovere.
Ja, jeg vil gerne have hørt mere om, hvad der sker på de spanske laner i forfatterens debutroman. Lytterne får i hvert fald en smagsprøve senere i den her time, hvor vi også kommer ind på Leif Davidsens kærlighed til Spanien, hans forhold til nutidens besættelse af autofiktion og fænomenet den bløde mand. Ligesom vi runder PET-sagen og pressens rolle i Danmark. Så velkommen til et program med Leif Davidsen helt i centrum. Vi lægger ud med en studievært, der er piv dårlig til hovedregning. Leif Davidsen, du har jo i princippet 40 års forfatterjubilæum. Men hvis det er helt rigtigt, så er det jo 41 års forfatterjubilæum. Kan du regne ud, hvad jeg mener?
Nej, det kan jeg ikke, fordi hvis det er helt rigtigt, så er det jo faktisk endnu længere tid, fordi jeg debuterede med nogle digte i Hvedekorn i 1973, og så er det jo mange år siden. Hvorfor du siger 41, det kan jeg ikke helt forstå.
Jeg mener også 51.
Nå, okay, så passer det. Så skal vi tage den igen?
Nej, det er fint. Jeg vil gerne afsløre, at min hovedregning lige var lidt. Altså, der er en grund til, at jeg var sproglig student. Det er nemlig 51 år, det er jo ikke 41. Og du har helt ret i, de der digte i Hvedekorn, fortæl mig lidt om dem.
Jamen det var fordi, jeg har jo altid gerne ville være forfatter fra jeg var 15-16 år. Jeg begyndte at skrive digte og alt muligt andet. Små noveller, faktisk radiospil, en krimi, der aldrig blev til noget. Men især var meget lyrik. Jeg var meget interesseret i lyrik, det er sådan set stadigvæk. Så jeg sendte, som så mange andre håbefulde unge digtere, en digtsamling til Gyldendal. Der gik flere måneder, og så fik jeg den tilbage med to linjer. At det kunne de ikke bruge til noget. Men jeg gav jo ikke op, når man sådan er 19 år, vel? Så jeg sendte dem til Poul Borum, som var den legendariske redaktør af tidsskriftet Hvedekorn. Og han tog så en 4-5 stykker af den og sendte en meget venligt, meget, meget venligt brev tilbage, og det skulle jeg endelig blive ved med, og det gjorde jeg jo så. Og mange, mange år senere, da jeg var for længst var begyndt at skrive thrillers og romaner, og så mødte jeg Poul Borum ved en reception i København, og sagde, Poul, jeg tror ikke, du kan huske det, men du var faktisk så flink en gang, og egentlig lade mig debutere med fire digte i Hvedekorn. Og så sagde han med den der karakteristiske dybe stemme, Leif, jeg kan huske alle digte, jeg har læst i mit liv. Du har været meget talentfuld, du skulle være blevet ved. Så måtte jeg sige, at jeg tror godt, jeg fandt mig en anden liste, men tak for ordene. Så det er rigtigt nok, hvis man tæller den med, så er det vel 51 år, siden jeg debuterede. Og sådan i al hemmelighed for mig selv, jeg sagde det ikke højt på journalisterskolen, så tænker jeg, ja, men nu er du forfatter, fordi nu har du, om ikke en bog, så et tidsskrift, hvor din digte står under dit eget navn.
Og jeg har faktisk fundet dem, jeg har gravet dem op.
Det må jeg nok sige.
På et arkiv i DR, skal du se her. Skal du bare se, hvad jeg har fundet her. Se, de er lidt her med lille skrift. Kan du huske dem sådan?
Ja, ikke rigtigt. Jeg kan godt huske dem lidt, fordi for mange år siden var der nogen, der fandt dem frem også i en eller anden udsendelse, hvor jeg skulle finde dem igen. Så, men altså, jeg skrev virkelig mange digte. Det gjorde jeg. Men nogle af dem rimede, hvis jeg læste Frank Jæger, andre var urimede, hvis jeg læste Gustav Munk Petersen, ikke. Og jeg krøller ikke til, når jeg ser dem. Men jeg er glad for, at jeg ikke blev ved. Jeg tror ikke, det er der, min styrke ligger.
Har du mod på at læse et af dem op?
Ja, det kan jeg da godt prøve.
Er skriften, hvad med det der erkendelse? Altså, fordi det er sjældent, jeg læser debutantlyrik, der handler om at sidde på toilettet.
Ja, det bemærkede min kone også. Ja, den kan jeg da godt læse op. En, jeg også tænkte på, da jeg læste den, det var den der Underground Danmark, og når jeg står, tænkte jeg, okay, det er da meget interessant, når jeg så senere blev underjournalist og beskæftigede mig med spioner og krig, og hvad ved jeg, jeg skrev digte dengang uden at kende så meget til den del af verden. Men du kan gerne høre erkendelse. Når jeg sidder på toilettet et eller andet sted og læser mange gode digte, mens det regner udenfor, og vindens melankolske stemme river i min øregang. Når jeg sidder sådan, alene med en bog, omdigte, meddigte og addigte, mens noget forlader mig, uden at jeg ved det. Når hele verdens blæsevejr således rumler rundt om håndvask og håndklæderne, bliver menneskelige, mens jeg spiser de gode, sjove, angste, mærkelige digte. Så er det mærkeligt nok sådan, at jeg lige pludselig forstår det hele, og selvom jeg trækker i snoren flere gange, skylles angsten ikke ud.
Hvorfor valgte du ikke at blive ved som digter?
Jeg ved det ikke. Jeg har engang spurgt et par digtere, som jo blev ved. Og de sagde, jamen det er ikke usædvanligt i virkeligheden, at alle begynder med digte. Det er selv en Hemingway begyndt med at skrive digte. Men der er rigtig mange, der ikke bliver ved. Måske fordi der ikke er en indre nødvendighed for at gøre det, måske fordi man føler, man ikke har mere at sige. Det er jo sådan meget koncentreret og i virkeligheden meget svært. Det virker let, men jeg synes, det er meget svært. Og gode digte er jo noget, der står sådan krystalklart. Og jeg tror måske, at jeg indså, at det var nok bedre at være prosaist og skrive prosa, og jeg, ved siden af min digte, fra jeg var ung, har jeg øvet mig i at skrive alt muligt mellem himmel og jord, og også indtil min debut, hvor jeg var begyndt på min første byroman, som omkring 30 år, skrev jeg mange forskellige ting, men prosa. Og jeg skriver stadigvæk et digt i gang imellem, men det ligger bare i håndskrift et eller andet sted, og bare for mig selv, fordi det er en måde at udtrykke en følelse på, eller en tanke på, eller et eller andet stemningsskift på. Men det er for min egen fornøjelses skyld, og ikke for læsernes skyld.
Så vi kan ikke regne med, at der på et tidspunkt kommer en ny digtsamling fra dig mellem spændingsbøgerne?
Nej, det tror jeg ikke, man skal regne med. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg er dygtig nok til.
Man skal aldrig sige aldrig, altså kulturministeren læste jo et digt op i radioen, han havde skrevet, så der er jo muligheder.
Du har ret, man skal aldrig sige aldrig, men jeg kan ikke lige se det komme, ikke lige her nu. Det kan jeg bestemt ikke.
Leif Davidsen, lad os gå til din prosa, og nu skal jeg så prøve at have hovedregningen sådan mere præsent, ikke? Fordi det er jo rigtigt nok, at du har 40 års jubilæum som prosaist. Og det er den roman, der bliver genudgivet lige nu, der hedder Uhellige Alliancer. Den er kommet i sådan en 40-års jubilæumsudgave. Og du skriver i foråret, at meget af den inspiration, du henter til dit litterære stof, den kommer fra der, hvor du har rejst og boet og arbejdet som journalist. Og jeg vil gerne spille et lille klip for dig fra arkivet, som fører os ind i den her roman på en eller anden måde, og det er fra 1980. Det er en udsendelse, du har lavet sammen med nogle andre, men du står særligt for den del, der gælder Spanien. Det handler om tortur. Der er her i 1980 kommet en ny rapport fra Amnesty International om torturen, Og det er så det, du fortæller om i det her lille klip på halvandet minut, vi skal høre. Og det går lidt langsomt, men der er mange interessante ting i klippet, vi skal tale om lige bagefter, så prøv at lytte med her.
I en lille baskisk landsby, der hedder Fuenterrabia, som ligger på grænsen mellem Spanien og Frankrig, der sidder forfatteren Eva Forrest sammen med sin mand, dramatikeren Alfonso Sastre. Både under general Francos diktatur og under det nuværende demokrati, har de to arbejdet med at indsamle vidnesbyrd om tortur i hele Spanien. Eva Forrest sad under general Franco fængslet i flere år, indtil hun fik politisk amnesti, og hun har også flere gange været arresteret i Spanien, i det demokratiske Spanien, sigtet for at være behjælpelig over for terrorismen. Hun er dog hver gang blevet løsladt umiddelbart efter igen. Efter den rapport fra Amnesty International er kommet om tortur i Spanien, tortur i det demokratiske Spanien, synes vi, det var en god idé at ringe Eva Forrest op for at høre hendes reaktion på rapporten. Hun sad i London, hvor hun var med til Amnesty Internationals møder omkring rapporten. Så vi ringede hende op og spurgte hende, hvad hun mente, hvilken betydning rapporten ville få.
Ja, her et lille klip på sådan en halvandet minut fra 1980. Tortur i Spanien. Det, jeg bemærker allerede her, det er dels, at det er meget mere direkte kritisk, end man ville lave det i dag. Altså, der er sådan et vi, så synes vi, det var en god idé at ringe og tortur i det demokratiske Spanien. Hvad tænker du selv, når du hører det her klip?
Jamen, jeg tænker, at ja, det ved jeg ikke. Jeg kan godt huske tiden, og jeg kan huske, at det var ret kontroversielt, fordi Spanien blev demokrati i 1977, der var det frie valg, og mange i det daværende baskiske, dengang kaldte man det indtil 77 frihedsbevægelse, ETA, og så senere en terrororganisation, ETA, de blev stadigvæk tortureret og blev fængslet, for det kan godt være, at demokratiet havde holdt sit indtog på papiret og lovgivningsmæssigt, men man ændrer jo ikke attituden og holdningerne og måder at være på hos politiet og civilgarden, som var præget af 40 års fascistisk diktatur. Og jeg ved, at der var masser af demokratiske kræfter i Spanien, der kæmpede for at få stoppet det her. Men der var også en meget beskidt krig i gang mellem på den ene side de ETA-folk, der stadigvæk brugte vold og våben, og så det spanske politi og den spanske demokrati. Baskerne var meget opsatte på at få selvstændighed, nogle af dem, eller i hvert fald autonomi. Så det var en vanskelig periode for Spanien, som jo også var med til at afføde et militærkup i forsøg på det i 1981 eller 82, ikke? Så det var en historie, der gjorde et stort indtryk på mig, og som også kommer jo ind på en eller anden måde i den i min debutroman, fordi jeg interviewede en lang række både mænd og kvinder i Spanien, og især i Baskerlandet, som var blevet voldsomt mishandlet og tortureret i civilgardens varetægt, inden de sådan set fik deres dom og kom i fængsel. Der blev de ikke mishandlet, det var under varetægten, og det var ret brutalt, ikke? Som man jo selvfølgelig, den spanske regering protesterede og sagde, det gør vi ikke, men det gjorde man. Der var meget mere af det i Europa dengang, der var også inden den der krig, der var mellem Nordirland og altså IRA og Storbritannien, der var jo meget, og der var jo også en klar holdning, at tortur bør ikke være tilladt. Og det skete jo også det i Spanien, de kom over det. Altså Spanien er fuldgyldigt og fantastisk demokrati i dag, og det var en af de største journalistiske historier i min levetid, som jeg oplevede personligt, det var overgangen fra diktatur til demokrati i Spanien, som jo mange har glemt indtil det er 77, var et af de mest isolerede lande sammen med Albanien i Europa. Et fascistisk diktatur, der lå der i 40 år som en reminiscens fra borgerkrigen og den anden verdenskrig. Så det var en meget positiv, euforisk historie at dække, som gjorde et stort indtryk på en yngre journalist.
Og hvordan, hvis du skal forklare lytterne, for de har jo så ikke haft nødvendigvis alle sammen sådan, lige adgang til din debutroman Uheldige Alliancer, men hvordan finder det stof vej til din roman?
Jamen det, altså jeg stadigvæk husker, at jeg begyndte på den i Moskva, hvor jeg sad fast i lufthavnen, og det var sådan, det lyder så mærkeligt, men altså, det var lidt en åbenbaring, og jeg fandt min forfatterstemme. Jeg tænkte, alle de der notater, alt det, du har oplevet, alt det, du har set, og igennem de der år, du har rejst i Spanien, hele den fantastiske historie, det må kunne bruges på en anden måde, end det, jeg egentlig havde, da jeg havde skrevet prosa og alt muligt før. Der har jeg skrevet mig selv meget, så det gør man jo ofte som ung, ikke? Altså, jeg tror, den kroniske udskyld af Claus Risberg har forsøgt skrevet rigtig mange gange. Men pludselig opdagede jeg, jamen, min hovedperson er ikke mig. Overhovedet ikke sådan var jeg ikke dengang. Altså, han er en blød mand, som man sagde dengang, der går pænt hjem og lader konen have og karrieren. Sådan var jeg ikke. Jeg var vildt ambitiøs som journalist. Så tænkte jeg, det er jo lige meget. Han kan jo være katalysator. Og så alt det, der kommer ned på bloggen, og dengang måtte man faktisk ikke være subjektiv i Danmarks Radio. Man må ikke have holdninger. Men alt det, som man måske ikke kan bruge i en såkaldt objektiv radioudsendelse, det var jo, kunne man jo bruge i en roman. Altså så bliver hele det der miljø, og hele det, der skete, og alt det, der var oplevet, filtreret ind gennem en fiktiv person. Og wow, tænkte jeg så, det er jo virkelig en fantastisk måde at skrive på. Du trækker ikke så meget på dig selv, som du trækker på omverdenen, på det, du har oplevet som journalist. Og jeg har ikke set mig tilbage lige siden. Det har sådan set været det, som har været min hovedstol. Man taler om den der mytiske hovedstol, som man ikke må bruge af, hvis den er privat, for så bruger du den op, og så kan du ikke skrive mere. Men verden er uudtømmelig. Der bliver ved at være noget at skrive om. Så selvfølgelig bruger man en masse af sig selv. Og det er der jo også i min debutroman, men først og fremmest var det så samfundet. Og siden har jeg jo altid trukket på, i mange år, de steder jeg rejste hen for DR som udenrigsjournalist, og senere har jeg så selv rejst ud for at researche de steder, hvor jeg mener, mine fiktive personer skal bevæge sig. Og det blev så den blev annonceret dengang, den udkom i 84, som en spændingsroman fra Vindrose, som var det forlag, jeg udkom på der. Og det var den ikke tænkt som. Altså, jeg havde ikke siddet og tænkt på en spændingsroman. Jeg havde bare tænkt, at det handler om en yngre mand i vor tid, og hvad hans problemer er, og hvad er samfundet, hvad sker der i øjeblikket, og hvad går man op i min alder? Fordi vi er trods alt så nogenlunde jævnaldrende. Men det måtte jo også gerne ske noget, være spændende og sådan noget. Og så var det så, hvad hedder det, redaktør Erik Vagn Jensen, forlæggeren, der sagde, at vi starter en serie af det her, en spændingsroman fra Vindrose. Og så kan jeg jo godt se i dag, at det er det. Men det var ikke særlig bevidst, at jeg sad ned og skrev den.
Altså romanen handler om, og nu skal jeg ikke afsløre alt plottet, men altså det er den bløde mand, Paul, som går hjemme og passer børnene, mens konen har en aktiv karriere som blandt andet tv-journalist. Hun dør, det kan jeg godt sige, fordi det bliver afsløret i starten af romanen, og så skal han til Spanien i Baskerlandet og hente hendes lig, og så opruller der sig en masse, hvad skal man sige, politiske spil omkring uafhængighedsbevægelsen og ETA og Spanien som demokrati, så alt det kommer ind. Jeg har faktisk fundet nogle anmeldelser fra 1984, som jeg har gravet frem her. Det her er fra Ekstra Bladet. Hvor Søren Jacobsen skriver, at Davidsen må kunne gøre det bedre, når han får suget nye indtryk til sig som DR-korrespondent i Moskva. Og så er der en anden anmeldelse her fra Jyllandsposten, hvor anmelderen skriver, det er Flemming Christian Nielsen, der skriver, at som thriller er romanen på det jævne. Du har også fået gode anmeldelser for den, skal jeg sige. Men hvad er det hos dig, der gør, ligesom med digtene, hvor du sender nogen ind, og så bliver du bare videre ved. Altså, jeg kunne godt forestille mig, hvis jeg var debutant og havde fået sådan nogle ord med på vejen, så var jeg måske holdt op.
Nej, fordi dengang var der 55 dagblade i Danmark, og jeg har faktisk glemt dem der. De fleste anmeldelser var rigtig, rigtig gode. Der var åbenbart de to der, og så var der Jyske Vestkysten, Jyske Vestkysten dengang, tror jeg, de kunne virkelig heller ikke lide den. Men gennemgående i Berlingeren og i Politikken og mange af de store provinsaviser, der var den ret positiv. Men altså, den type anmeldelser har jeg fået sådan set fra dag et, fordi jeg ofte ikke overholder det, som så nogen mener, er spændingsroman eller thrillerens grundlov. Altså, det skal være spændende, der skal ske meget hele tiden, der skal være cliffhangers hele tiden, der skal være en særlig berettermodel. Der er nogle meget stærke konventioner omkring det at skrive spændingsroman, og jeg har altid forsøgt at lade som om, de ikke eksisterer. Og jeg kan huske, at der var nogle år siden skrev en roman, der hed Patriarkens hændelige død, hvor jeg var sikker på, at nu får jeg i hvert fald tæsk for den, fordi der gør jeg det, man ikke må. I midten er der rigtig mange sider, der stopper historien fuldstændig, fordi det er en kærlighedshistorie, der foregår i sovjettiden, og det må man ikke. Men jeg fik faktisk ros, selv af sådan de hårde drenge, Lars Ole Sauerberg og Bo Tave Michaelis, det synes jeg var fantastisk. Så jeg mener, konventioner er til at bruge. Men de der to bærer præg af, spændingen er det på det jævne. Der sker ikke nok, og der skal ske noget mere. Jeg synes nu, der sker rigtig meget, men altså, der er en tradition for, at det skal være voldsommere, og det skal være mere med blodet, og det præger jo også meget krimi-genren, og der skal ske noget hele tiden. Og så bliver det jo altså for mig at se temmelig realistisk eller ikke særlig plausibelt. Så sådan nogle anmeldelser vil aldrig nogensinde få mig til overhovedet at sove dårligt om natten, eller ikke gå videre i morgen tidlig med en ny roman, aldrig nogensinde.
Altså jeg vil sige, jeg har læst den med stor fornøjelse, og jeg synes, den ene side tager den anden, og så er det klart, der er nogle tidstypiske ting, fordi den er fra 84, ikke? Altså de tager for eksempel styrtebad, der bliver røget cigaretter i nærmest hver anden scene, ikke? Og ja, altså valutaen, sådan noget med, at man skal bestille en telefonlinje, hvis man skal ringe hjem, og altså alle sådan nogle ting, som egentlig bare er lidt kuriøse faktisk, når man sidder i dag og læser den. Hvordan har du det selv med den i dag? Du har jo genlæst den i forbindelse med jubilæet.
Og jeg genlæste den med bævende hjerte, for jeg har faktisk ikke læst den, det var 40 år siden, jeg afleverede den og sådan noget. Jeg læser selv mine bøger igen, og så det var lidt med bævende hjerte, og jeg havde også, inden jeg gik i gang med det, for det var forlagets idé at gøre det her, så jeg tænkte, okay, jeg vil lige læse den igennem, og hvis den er alt for outdated, så gør vi det altså ikke. Men det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, den holder, og jeg synes, du nævner nogle tidsmarkører, der er fuldstændig præcise. Ikke? Man ryger alle vejen. Man spørger ikke, om man må ryge. Man drikker uden dårlig samvittighed, og det gjorde man også der i 80'erne og 70'erne, som jeg har rundet af. Ikke? Der var en sætning, ikke? Han møder en dansktalende mand i baskiske bjerge, og så siger han, det er lige så mærkeligt som at møde en mørklød på strøget i København. Ikke? Og jeg tænkte også, hold op, det er da i hvert fald en markør, der ved noget. Man skal have mere tanker om, men okay, dengang var Danmark meget hvidt og meget homogent. Ikke? Vi har slet ikke haft den der indvandring, vi har nu. Hvis jeg nu havde brugt N-ordet, ville jeg så have rettet det? Det skal jeg heldigvis ikke tage stilling til. men det tror jeg faktisk ikke, jeg ville. Men jeg tror måske, forlaget vi har sagt, så tager vi den sætning ud. Men det synes jeg ikke. Det er en tidsmarkør, der siger meget om tiden. Og derfor, da jeg havde læst den færdig, tænkte jeg, nej, det vil jeg godt være med til. Den holder, og jeg synes faktisk, at det er, når det er min første, at det lykkes lave en spændingsroman, som også skildrer den tid, som jeg husker den, og den diskussion, man som yngre mand havde om de nye kønsroller. Jeg er produkt af den der utrolige kvindefrigørelse, der kom i 70'erne og starten af 80'erne, ikke, som ændrede alt muligt måde, man så sig selv på som mand, og den måde kvinderne opførte sig på og var. Og at de havde ret til karriere, og den bløde mand var sådan set op i tiden. Godt ved, at han er lige så sjældent i dag som dinosauren, men dengang betød det rigtig meget, for mit miljø i hvert fald.
Altså måske er den bløde mand bare det, der kommer til at hedde hipsteren i dag. Det kan jo godt være, men Paul, som jo er den her bløde mand og juristen og den hjemmearbejdende, eller han har et halvtidsjob i virkeligheden. Du har aldrig selv været en blød mand?
Ej, det tror jeg ikke, jeg kan sige, jeg har været. Men jeg har i hvert fald altid været, at jeg er et produkt af kvindefrigørelsen. Det er ingen tvivl om, at jeg som generation er det miljø, jeg er færdig i. Var der nogle meget stærke kvinder, der ændrede vores måde at se kvinder på, og fik os til at betragte dem som meget mere ligeværdige, og med ret til karriere. Altså, min kone er læge, ikke? Altså, det ville være utænkeligt, hun ikke var læge, var lige ved at sige, eller noget andet, når hun havde fået en uddannelse. Det samme med mine egne børn. Altså, der vil jeg virkelig mene, at det, det for min generation, som jeg er født 1950, var en meget, meget stor øjenåbner og omvæltning, og jeg skal også gerne indrømme, at der var nogen, der gik ned på den. Altså, en af de ting var jo den seksuelle frigørelse, som var noget nemmere at takle for nogle mænd end for andre, ikke? Hvor det var meget pænt på papiret at sige, at vi lever i et åbent forhold, ikke? Men det var jo rigtig mange, der knækkede halsen på det. Det var jo ikke sådan bare i lykke. Men jeg synes retfærdigt nok, at kvinderne kom ind i deres, altså fik den betydning og den ret, som de havde krav på. Og det mener jeg var en af de mest afgørende indflydelser på mig som mand, at det skete.
Jeg kan godt lide, at du bringer det med sexen op, fordi jeg har sat gule sedler her. Nu kan jeg godt lide, at du får gaffen galt i alten. Jeg vil gerne have dig til at læse lidt op, og det er bare en halvanden sides... Nej, det er ikke engang. Det er en sidespenge. Apropos det her med sex, fordi det stiller... det kræver besvarelse af et spørgsmål. Paul, via midt i romanen, har mødt en spansk... eller det er jo sådan en baskisk kvinde, som han får en eller anden form for relation til, forhold til. Og jeg ved ikke, hvordan man udtaler hendes navn.
Ugoja.
Ugoja. Kan du læse... den halve side, og så herom til.
Ja. Ugoja talte i telefon, da han kom ind på værelset. Hun havde åbnet skotten på klem, og den første sol sneg sig ind. Hun lå nøgen på maven og talte på baskisk, mens hun dovent sparkede med benene i luften. Resterne af morgenmaden stod på en bakke på gulvet. Jeg tog tøjet af. Hun drejede sig om på ryggen og lagde røret, samtidig med, at jeg kom ud af underbukserne og sparkede dem hen i et hjørne. Hun nød sin egen krop, strakte sig og rakte sig armene ud. Kom, sagde hun ligesom om natten. Bagefter lå vi længe tavse og røg. Jeg lå på ryggen, og hun halvt på siden hvilende på albuen, mens hun tegnede bogstaver på mit nøgne bryst. Jeg har lige talt med Miguel, sagde hun endeligt. Han har fundet ud af, hvem der smed dig i vandet i går. Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Hendes fingre stansede og tegnede så igen. Hvem da? Jeg kender ikke hans navn, men jeg har lige været sammen med hans far. Hendes ansigt fik et bekræftende udtryk. Konsulens søn, sagde jeg. Du er meget klog, sagde hun og pustede røg ned i hovedet på mig. Jeg er også sulten, sagde jeg. Hun skøjede sin cigaret og tog derefter min og slukkede også den. Hun gled ned af min brystkasse, ned over min mave og ned mellem mine ben. Jeg følte hendes bløde læber og tunge hele vejen ned. Der er tid nok, sagde hun. Vi skal først møde Miguel om en time. Hvad har han fundet ud af? Ti nu stille, der er tid nok. Jeg holdt mund.
Leif Davidsen, på en side, 2 gange 6... Men det stopper jo lige før, og så går teksten i gang bagefter. Altså har der været en blaserthed inde over for dig, eller hvorfor får vi ikke nogle gode, saftige sexscener?
Fordi jeg tror godt, de fleste mennesker, altså i hvert fald relativt voksne mennesker, ved, hvordan man gør, og hvordan det kan ske, og jeg har aldrig fundet det nødvendigt at pinde det ud. Altså. Det er ligesom, jeg har aldrig nogensinde svælget i voldsom vold, eller meget brutal vold, som ellers er meget moderne og trendy i krimilitteraturen. Så jeg mener, at man kan overlade det til fantasien, og ligesom jeg synes, porno er temmelig kedsommeligt, så er lange sexscener i bøger også temmelig kedsommeligt. Altså, det har Henry Miller gjort, og siden har man ikke behøvet at gøre det igen. Altså, så det er meget bevidst, at det har ikke noget med placerethed at gøre. Det har det ikke. Jeg synes, antydningens kunst nogle gange er sjovere og mere befordrende for fantasien, end hvis det er skrevet ud i mindste adjektiv.
Men man kan godt få den der følelse af, at så sidder man og ser på noget, og så bliver gardinet trukket for.
Ja, det kan man da. Lyset bliver slukket, ikke? Eller hvad var der? Der skete altid i amerikanske film, ikke? At den ligesom faded ud og sådan noget. Det kan du da roligt sige, men det er altså for mig en meget bevidst handling, og jeg ikke føler nogen grund til at gå i detaljer med, hvad to mennesker foretager sig, for jeg tror godt, de fleste kan forstå det.
Kan du mærke, at der er sådan en udvikling i tidens krav? Nu sidder jeg fra en generation og taler med en forfatter fra en anden generation, og det, der er op i tiden nu, er autofiktion og det med at krænge sig selv mere ud, og der er masser af skrift om sensualitet og seksualitet og så videre. Altså, Hvordan føler du udviklingen?
Jamen, jeg tror, at det, er, det du nævner, er jo oppe i tiden, det vil sige, men det er jo ikke, altså, jeg er så gammel, ikke noget nyt for mig. Altså, hvad hedder han? En mand, der hedder Glenn, tror han hedder, ikke?
Jo, Glenn Beck.
Ja, Glenn Beck for eksempel, altså det, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvordan det er, men det knækprosa så vi jo masser af i min tid i 70'erne, det var halvvejen. Og autofiktion kalder man det i dag, men altså, hvis man kan huske, hvis nogen kan huske det, så skrev en Henrik Stangerup, altså hvad jeg ville kalde for i hvert fald den der fjenden i forkøbet, var klar og ren autofiktion, vil man sige i dag. Ikke? Så litterære strømninger har det med at komme igen med nye generationer, og så bliver det selvfølgelig fortolket og brugt på en anden måde, men fantastisk nyt under solen er der jo ikke. Og i øjeblikket har vi jo, tror jeg, på grund af den usikre tid, vi lever i, med krig og usikkerhed og klima og hvad ved jeg, så har man åbenbart over hele verden, det er jo ikke kun i Danmark, et forsøg på at bruge dig selv og genspejling af dig selv til at prøve at forstå, hvordan menneskets rolle er i den moderne tid. Og det er så ikke mig. Og det er helt fint, der er nogen, der gør det. Det er så ikke mig. Altså, jeg holder mig til det, jeg kan, og jeg mener, min navle er ikke særlig interessant. Så er det mere interessant at skrive om verden, synes jeg. Og i øjeblikket har krimien jo haft en fantastisk succes, og har det også, men den skal jo også passe på med, at den ikke sander til konventioner, at dens voldsbeskrivelser og dens fuldstændig usandsynlige, mere og mere usandsynlige plot som massemord og hvad ved jeg, ikke gør den på et tidspunkt, så siger folk, nej, det gider vi ikke mere, det er der ikke noget, der tyder på lige nu, men også den har jo måske et eller andet sted sin tid, hvor der så kommer noget andet. Jeg synes på også, det der er kommet tilbage, er jo de store fortællinger. Altså, jeg har lige læst Kim Blæsebjergs bog over fra Høfte 54, over fra Typerønne og omegn, ikke? Og Forureningen fra Keminor. Det var en fantastisk roman, og det er jo en slags kollektiv roman med flere personer, fortalt i tredje person, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg synes, Kirsten Thorup har lige skrevet to fremragende romaner for at gå ned i München og i Danmark til dels under 2. verdenskrig, som jo også er klassiske, selvom hun er moderne, så er det jo klassiske fortællinger om mennesker. Så det er jo ikke entydigt Knausgård det hele, eller Knausgård kloner vel. Altså, der er jo meget andet. Det mener jeg, litteraturen er faktisk ret mangfoldig.
Jeg vil gerne tilbage til det her, du siger med tings genkomst og de her cirkler, alt kører rundt i. Fordi nu, det du har været meget kendt som, og nu har jeg simpelthen fundet et skønt billede her, som også er kommet tilbage, det er jo interessen for Rusland og det her med den kolde krig. Og jeg har simpelthen printet, det kan lytterne jo ikke se, men fra en tv-udsendelse, og det er fra 1984 eller 85, hvor du har sådan din lille foto med et stort kort over USSR, og så står der Leif Davidsen fra Moskva. Det kan være, du skal beskrive for lytterne, hvordan du ser ud på daværende tidspunkt.
Ja, det er sådan det brugte man i tv-viserne dengang, hvor det var fuldstændig rasendyrt at stille om til en reporter, der stod live, som man gør uafbrudt i dag. Det koster jo ingen penge i dag, men satte det dengang. Det kostede, altså spidsen af en jetjær, som Lasse Jensen, en af mine kolleger, sagde, altså det var årets unilateral. Hvis jeg skulle hjem til Danmark og flyve, så kunne jeg flyve business class med SAS til København, blive indkvarteret på Dagnetære, komme i TV-visen, og så flyve med business, sove på Dagnetære, flyve på business class tilbage til Moskva. Det ville være billigere, end at tage en linje. Derfor brugte man telefonerne. Og så et sådan billede af mig, der sidder der noget mere langhåret og noget mere tykskægget og har slips på og min jakke, og det blev så sat på, og så kunne man rapportere direkte eller på bånd fra Moskva.
Jeg har faktisk fundet et lydklip fra den tv-udsendelse, og det er fra 85, og den skal vi høre nu. Det er bare et minuts penge, men det er nærmest lyden af min barndom, vi skal høre nu her.
Andrej Gromyko kunne i dag takke den 9. amerikanske udenrigsminister, han har forhandlet med i sin lange karriere for første runde i Genève. Gromyko's store erfaring og en nu tilsyneladende enig sovjetisk ledelse i ryggen giver ham styrke til at fremsætte det sovjetiske hovedkrav med vægt. Kravet er, at USA skal standse stjernekrigsprojektet i fødslen, hvis ikke alt tale om nedrustningsforhandlinger skal forstå med. Men Sovjetunionen har før ved og uden for forhandlingsbordet fremsat ultimative krav for så senere at moderere dem. For lidt over et år siden forlod Sovjets forhandlere Genève i protest mod opstillingen af de nye amerikanske mellemdistanceraketter med hårde ord om, at de ikke vendte tilbage, før krydser- og Pershing-missilerne var fjernet igen. Men Gromyko og de andre ledere i Kreml er dybt bekymrede over et nyt, kostbart kapløb i rummet, som de påstår, USA vil militarisere. Derfor siger de sovjetiske medier, begyndte Sovjet i dag vejen til nye forhandlinger, men advarer de samtidig, vejen i Genève er brolagt med amerikanske forhindringer, så der er ingen grund til overdreven optimisme.
Ja, et lille klip her fra 1985, en tv-avis, våbenkapløb, USSR og Vesten. Jeg kan meget godt lide, at du slutter med at sige, at der er ingen grund til overdreven optimisme. Det klinger jo direkte ind i dag og forholdet mellem Rusland og Vesten. Hvad tænker du, når du hører det her klip?
Jeg tænker, at jeg kan huske tiden. Det var faktisk den periode, hvor der stort set var, hvor vi er på det niveau, vi er nu. Der var meget lidt forhandlinger mellem vores del af verden, altså især USA og Sovjetunionen, og det kom så langsomt i gang, og det førte så til en masse gode resultater. Og vi står på samme situation i dag, at vi har svært ved at håndtere Rusland, vi har svært ved at forstå, hvad de vil, og at vi måske i virkeligheden på mange måder har fejlfortolket, og jeg selv inklusive har været lidt for optimistiske på, hvad det land egentlig kunne få ud af at smide kommunismen på porten, og så forsøge at skabe et nyt og mere normalt og civiliseret Rusland, som var en del af verden. Måske også under indtryk af, at det jo lykkedes for de baltiske lande at fuldgyldige demokratier for Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, selv Albanien er jo altså gået fra kommunisme til markedsøkonomi og demokrati med de hurdler, der altid er, og Rusland er så ligesom bumpet tilbage til sin mørke fortid. Ukraine kæmper for at få demokrati, Georgien, Moldova og de andre. Og også dengang var verden jo altså låst fast i sit eget jerngreb. Men der kan man jo nogle gange, selvom det er meget svært at være optimist i øjeblikket, også tænke på, jamen det her skabes ikke af maskiner eller robotter eller systemer, det skabes et eller andet sted af mennesker. Og dengang jeg lavede den rapport der, over en skrattende telefonforbindelse fra Moskva, der var der ingen, der kunne se, at to så fuldstændig vidt forskellige mennesker og typer og intellekt og alt muligt andet, som man kunne opstøve på denne jord, nemlig Mikhail Gorbachev og Ronald Reagan, fandt ud af, at de havde kemi sammen, de kunne lave løsninger sammen, og de lavede de største nedrustningsaftaler i den kolde krigs historie. Og det siger bare mig, at der er ikke nogen Reagan og Gorbachev lige i horisonten, men det er ikke umuligt.
Men du er jo DR's korrespondent i Moskva fra 84 til 88, som jeg husker det. Og man kan sige, der er jo både sådan et menneskeligt aspekt, og der er også et litterært aspekt, noget af det finder ind i din litteratur. Det skal vi nok vende tilbage til, men hvad gav det dig sådan rent menneskeligt at være i Rusland og i Moskva i den periode? Altså, hvordan ændrede det dig?
Altså, jeg kom til Moskva første gang i mit liv i marts 1980, og rejste rundt i 3 uger som radioreporter, og havde stort set hver minut af det, fordi jeg kunne ikke forstå systemet, det var ikke så meget sprogligt, de var gode tolke, og jeg kunne ikke meget russisk dengang. Men jeg forstod ikke, fattede ikke, hvad der var der. Skete det fattige Sovjetunionen, som det var? Hvordan fik de mad i maven, tøj på kroppen? Hvordan kunne de sende en raket op, men ikke lave et par damestøvler, der holdt mere end 14 dage? Men der var også en fascination ved det anderledeshed, som var i Rusland, eller Sovjet dengang. Så selvom jeg sagde både til min kone og min chef, at jeg skal nok lave min udsendelse, men jeg trækker aldrig i mit liv derovre igen, så trak det på en eller anden måde, så kom der over igen. Og så var jeg så heldig og privilegeret, at da jeg kom over i 84, det er sådan den sidste, at det man dengang kaldte de gamle generalsekretærs tid. De døde jo på stribe. Og så kommer den der Mikhail Gorbachev og begyndte at ske noget. Og ligesom jeg tidligere sagde, at en af de største historier i mit liv var Spaniens demokratisering, så må jeg også sige, at Sovjetunionens ophør og med at eksistere, og Øst- og Centraleuropas forvandling, som jeg også dækkede meget intensivt for TV-visen, det er to fantastiske historier, også for der ændrede verden så radikalt. Og jeg fik sådan en fascination af Rusland, og dens folk, og dens litteratur, og dens måde at være på. Der er ufattelig meget, jeg ikke fatter stadigvæk af det land, og aldrig kommer til det, lige meget hvor længe jeg lever. Men jeg fik en livslang fascination, eller man kan sådan bruge gammeldags ord, det blev min skæbne. Og det har jeg været glad for, fordi det har givet meget, meget personligt, og som journalist, og det er afgørende for min kone og for mine børn, som jo måske er deres barndomsby. Og det har jo betydet rigtig meget for mit forfatterskab. Altså, jeg er sikker på, at jeg vil have skrevet bøger og romaner og noveller alligevel, men de var kommet til at handle om noget helt andet, fordi jeg er så afhængig af det, jeg oplever, det, jeg ser, og de steder, jeg er. Og derfor var det jo en gave af mine chefer der tilbage i 80, mod min vilje, sendt mig til Sovjetunionen, fordi det betød jo rigtig meget. Det gør det også i dag. Jeg kan blive personligt ked af det, trist over den udvikling, der er sket de senere år. Altså, det er jo ingenting i forhold til den lidelse, som ukrainerne er udsat for, også de russiske soldater er udsat for, og den russiske befolkning er udsat for. Det sker jo ikke, så er mit jo lige meget, men jeg bliver trist over, at det er sket. Jeg bliver trist over, at jeg har brugt så mange år af mit liv på det land, og så er det nu i et mørke, og jeg tvivler på, at jeg nogensinde kan komme derover igen. Og jeg kan ikke for min død forstå, ja, det kan jeg godt lidt med min intellekt, hvorfor Rusland af alle europæiske lande er ude i stand til at skabe bare et rimeligt, normalt, civiliseret land, fordi de fleste mennesker, jeg har talt med gennem mit liv, når man spørger dem, hvad vil I have? Et normalt, civiliseret liv. Det er de stort set aldrig har prøvet. Og det gør Rusland anderledes, det gør Rusland svært at forstå, og det gør alle så meget, der et eller andet sted holder af sproget og dens historie, blodig, hvor den end er, et stort, fantastisk, sjette eller verdens landmasse, 2 timers flyrejse fra, det går ikke væk, lige meget hvad vi gør. Men det gør mig ked af og trist over, at det gik så, er gået så skidt som det er, for jeg syntes, og vi var mange, der gjorde, Jeltsin var kaotisk hans tid, men der var noget at samle på, og i mange år tænkte jeg, at klasset er halvfuldt, ikke halvtomt. Og nu er det jo bare tomt. Og det er, synes jeg, er meget, meget trist. Men det er også et folk, der har vist andre sider, og som har den der blanding af en uhørt brutalitet og en meget, meget stor kultur. Og man kan jo håbe, at kulturen på et tidspunkt tager magten fra det brutale, men der er ikke meget, der tyder på det lige i øjeblikket. Det vil jeg gerne indrømme.
En af de måder, som Rusland og Sovjet dengang finder ind i dit forfatterskab på, det er jo i til et af dine, hvad skal man sige, største hits, nemlig Den russiske sangerinde fra 1988. Og vi skal bare høre 1 minuts klip fra arkivet. Her er du kommet hjem, det er en tv-udsendelse, du er med i et bogprogram. Og her er du kommet hjem fra dit Ruslands ophold, og så bliver du interviewet i forbindelse med Den russiske sangerinde. Og prøv lige at høre her.
Og endelig har vi så vores mand i Moskva, som ikke helt mere er vores mand i Moskva, men næsten, Leif Davidsen, som i 84 skrev en spændingsroman, Uheldige alliancer, og nu har udgivet Den russiske sangerinde, som foregår i Moskva. Og vi er jo frygtelig nysgerrige for at vide, om det Moskva-billede, du tegner, om det også er rigtigt. Nu har du jo boet der så længe, og det er præget af både had og kærlighed. Er der så forfærdeligt i Moskva, som...
Du siger selv had og kærlighed, og det er det forhold, man som udlænding, og måske også som moskovit, har til denne grumme by, Moskva. Fordi det er en storladen by, men det er samtidig også et absolut rædselsfuldt sted at være i lange perioder af året, hvor det er koldt og beskidt og smokket, og hvor forretningerne er tomme, hvor man ikke kan opdrive kød eller grøntsager, hvor der ikke er noget grønt græs at finde, og hvor folk bliver sure og tvære. Så det er et rigtigt billede, synes jeg. Jeg synes, de mennesker, der har boet i byen, de mennesker, der har opholdt sig i længere periode, og de russere, jeg kender, der kan dansk og har læst bogen, de siger også, jamen sådan er det jo. Sådan er det jo i Moskva.
Så her er altså et klip fra 1988, og det gælder din roman Den russiske sangerinde. Jeg tænkte på, da jeg forberedte det her program, om du nogensinde har været træt af at være, som forfatter jo særligt, ligesom kendt som Mr. Moskva, eller ham, der skriver romaner, der tager udgangspunkt i alt det her russiske. Altså om du har følt det, ikke kun som en gave, men også som en slags åg et eller andet sted.
Ja, jeg har været træt af at tænke, nu vil jeg noget andet. Det er helt sikkert. Men jeg har også lovet min kone og også mig selv, at jeg aldrig igen siger, nu skriver jeg ikke flere bøger om Rusland, for det kom jeg til at sige for nogle år siden, og det passer jo ikke. Så ja, men det er fordi, jeg jo synes, jeg har skrevet meget andet. Jeg har skrevet rejsebøger, jeg har skrevet masser af noveller, og jeg har skrevet 2 faktabøger, og hvad ved jeg. Men det er klart, det er meget Rusland, jeg er forbundet med, og det er jeg jo sådan set glad for i dag, fordi det, jeg har aldrig sat mig ned og sagt, nu vil jeg have en plan. Jeg er jo ikke serieforfatter på nogen måde. Men det er altid sket et eller andet, hvor jeg tænker, nu er der egentlig ikke mere at sige og skrive, fordi nu er udviklingen, hvor den er. Og nu sker der det, og hvad skal jeg finde på, og sådan noget. Men så sker der jo noget. Altså det er som en polak, Kapuscinski, tror jeg, han hed engang, sagde, at Rusland er som en vulkan, den rumler og rumler og rumler og rumler, og der sker ikke noget, lige pludselig eksploderer den. Og derfor hver gang jeg ligesom har sagt, nej, nu skal vi til noget andet, og nu sker der noget andet i verden, jamen så kommer jeg derover. Før corona, der var jeg jo i Rusland hver år, og rejste rundt og gjorde ved, og blev inspireret. Nej, jeg synes ikke længere, det er et åg. Det er min skæbne, og det vil det altid være. Og jeg har så også skrevet romaner for i Balkan, og i Cuba, og i Spanien, og i USA, og hvad ved jeg. Men Rusland, det er klart, det er en bærende søjle i mit forfatterskab, fordi Rusland har betydet så meget for mig. Og fordi jeg er en forfattertype, der skriver om det, jeg ved noget om, og det, der inspirerer mig, og det, jeg finder spændende, og min seneste roman førte Skyggen af krigen, Lenins Bodyguard, det var sådan set et forsøg på at gå tilbage i tiden til revolutionen og borgerkrigen fra 18-19 stykker, og ligesom sige, det er det udgangspunktet for, at Rusland har udviklet sig i sådan en totalitær og brutal retning. Ligger det der i Lenins krig, eller kup, statskup, og i den efterfølgende brutale borgerkrig, der kostede 15 millioner mennesker livet. Og det var, tænkte jeg måske, det er nu der, vi er. Men det er jo ikke sikkert, det stopper der. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tvivler. Men det var for en forsøg på at finde årsagen til Putin, som vi ser ham i dag.
Og så lad os vende os til den helt nye roman, der udkommer lige om lidt, fordi der er på en måde også en cirkel, der sluttes lidt her. Der er du så blandt andet i Malaga, og den hedder I skyggen af krigen. Og som du siger, du har skrevet meget andet. Du har også skrevet Den serbiske dansker netop, der foregår på Balkan. Du har skrevet ting, der foregår i USA, og nu er vi så henholdsvis i Danmark og Malaga. Og jeg har skrevet nogle af de temaer ned, som er gældende for den nye roman. Igen er det aktuelt samfundsstof. Der er en, der er røget ud af PET på grund af noget MeToo. Der er en skandalesag. Der er noget lækket information til medierne. Hvor tæt går du på, hvad skal man sige, de begivenheder, der sker i verden, det rent faktuelle i denne her roman? Er det lige så tæt som du tidligere gået, eller og hvor kommer inspirationen fra ud over de her sager med MeToo og PET og skandaler og læk til medierne?
Jamen, de kommer fra det. De kommer fra Lars Svendsen-sagen. Jeg var vildt forbløffet, da jeg læste om det i aviserne, ikke? Og så har jeg læst hans bog, og jeg har læst et par andre bøger, der er skrevet om det. Men det handler ikke om den sag. Den er vildt forskelligt i min roman til sagen. Men det er klart, jeg er inspireret af det, for jeg havde ikke min vildeste fantasi forestillet mig, at i pæne Danmark, at sådan noget kan ske. Og jeg kan simpelthen ikke finde noget fortilfælde i det, vi kalder vores del af verden, den demokratiske vestlige verden, om at man anholder chefen for den ene efterretningstjeneste, som er blevet overvåget af den anden efterretningstjeneste, og burer ham inde. Og så er man nødt til at droppe sagen. Så vi har aldrig nogensinde i vores liv for at vide, hvad der foregår. Det bliver om 75 år, hvis vi gør det. Og at regeringen tillader det, og jeg tænkte, det er der jo helt usædvanlig en sag. Så det har kørt meget rundt, og jeg kan faktisk så rydde lidt op den anden dag og fandt et gammelt interview fra Børsen, hvor jeg siger, at det er en sag, som jeg er meget inspireret af. Jeg var også utrolig inspireret af hele synet, at mit syn på Danmark, jeg er en kæmpe tilhænger selvfølgelig af demokrati og folkestyre, og jeg synes, det på mange måder var, uden at jeg skal tage stilling til, om det var klogt eller ej, det regeringerne og politikerne gjorde under coronaen, men jeg var godt nok chokeret og rystet over, hvor hurtigt vi alle sammen stod ret. Og jeg har et billede i mit hoved, som jeg simpelthen ikke kan få til at gå væk. Og det er Mette Frederiksen, som daværende statsminister, også dengang, står op på Marienborg og holder en tale, eller kommer med nogle oplysninger, får anhænden, der står samtlige ordfører for de politiske partier i Folketinget, med en relevanteret afstand, så afslutter hun sin bemærkning, drejer om på hælen og går. Og jeg tænkte, det her havde jeg ikke forestillet mig, at de ville vende sig i. At de danske medier ville finde sig i, at de kun måtte stille to spørgsmål hver. Og de accepterede det. At man fik at vide, at man måtte ikke køre tværs over Nordjylland. Jeg hørte et interview i radioen, i Danmarks Radio, med en kvinde, der sagde, at hun kunne ikke besøge sin datter, og jeg har lyst til at råbe til hende, jo, du kan. De kan ikke stoppe dig. Der kommer ikke vejspæringer. Men vi stod ret. Vi accepterede det. Måske var det godt, det er ikke det, jeg tager stilling til. Jeg synes bare, og det er måske også, fordi jeg er lidt nervøs, jeg har boet i Spanien i et diktatur, jeg har boet i Sovjetunionen i et diktatur, at jeg er meget sådan nervøs for, at vores demokrati, EU-samarbejde, er skrøbeligt. Det er skabt af mennesker, og mennesker kan opskabe det. Og i de her tider med kunstig intelligens og overvågning, og en dansk justitsminister, der sagde, hvor mere overvågning, hvor trykker er samfundet, og så er det Nordkorea nok det tryggeste samfund i verden, ikke? At det, vi har skabt, ikke står på beton. Det er på ler eller kviksand, og hvis vi ikke passer på, så forsvinder det. Så bliver der mere overvågning, så mister vi simpelthen vores frihed på en eller anden måde. Ikke fra den ene dag til den anden, men gradvist. Og med coronaen fik man nemlig også til at tænke på alle de restriktioner, der kom med rette eller urette. Gud bedre, det ikke sker. Men hvis der kommer en voldsom terrorhandling på Nørreport station, verden, eller Danmarks travleste station i København, ikke? Jamen så vil politikerne ikke reagere fornuftigt og stille og roligt. De vil gå i panik. Og så vil det gå ud over en ting, vores demokrati. Det kan godt være, at visitationszoner er fornuftigt. Men hvis nogen havde taget mig i 70'erne, havde sagt, at politiet kunne i en visitationszone stoppe enhver og bede om tømme dommerne, så altså, nej, det gør man altså ikke i et demokrati. Sådan noget. Det er sådan noget, man gør nede i Spanien, men ikke her. Så derfor, det var hele det der kompleks, var inspirationen til I skyggen af krigen.
Men så er vi jo også på en eller anden måde tilbage til begyndelsen, og vi talte om det her med at skildre noget sådan mere objektivt, og jeg sagde, jeg synes for mig har du altid haft et tydeligt ståsted. Og jeg ved ikke rigtigt, om du ikke vil være ved det, eller, men det hører jeg jo også bekræftet nu, og det hørte jeg, da du var journalist, og det har jeg altid fundet i din fiktion, og det hører jeg så også bestemt nu. Altså, du står vel meget tydeligt et sted, også holdningsmæssigt, når du skriver?
Ja, det tror jeg da. Det tror jeg da alle, der skriver, gør. Altså, så har man jo selvfølgelig sit udgangspunkt. Altså, jeg har bare ikke sådan skåret rundt og skildret med nogen som helst politiske overbevisninger. Jeg er ikke aktivist på nogen måde. Jeg betragter verden, men selvfølgelig har jeg et politisk ståsted. Og det er jo, at ja, som de fleste almindelige mennesker går ind for demokrati, ind for folkestyre, ind for, at jeg er meget stor tilhænger af det europæiske samarbejde, som også jo krakelerer i de her år. Så det er mit ståsted. Jeg tror nok, hvis man, når man ser alle mine romaner, så er der mange forskellige holdninger og alt muligt i den, som der jo skal være. Ikke? Så ja, jeg tror, jeg har sådan et ret fast fundament på, hvad jeg går ind for. Det er jo nok et eller andet sted. Altså, det er liberale demokrati i bred forstand. Altså, jeg giver Winston Churchill fuldstændig ret, at demokrati er noget forfærdeligt noget. Der er bare ikke nogen, der har opfundet noget bedre. Ikke? Og jeg er meget påvirket af både min ungdom i Spanien, og min tid i Sovjetunionen og senere også i Rusland, at hvor skrøbeligt det kan være, at selvom der er mange gode intentioner, så kan det altså gå frygtelig galt. For der er jo aldrig nogen, der gør det her. indskrænker vores måde at være, vores livsform. De gør det jo ikke af ond vilje, de gør det, fordi de synes, det er bedst for os. Og det er det, der altid er det farlige. Det er derfor, man skal have et stærkt folketing. Man skal have en stærk presse, man skal have nogle stærke medier, som kan holde politikerne on. Jeg ønsker, at man i Danmark vil lave offentlighedsloven om, som de har strammet flere gange politikerne. Man skal passe på med det, vi har, fordi det er ikke givet af vor herre. Det er noget, vi selv har skabt, og derfor kan vi omskabe det igen.
Men så skal man vel også have netop nogle stærke forfattere, der kan pege på nogle ting. Altså ser du der også på den måde, som ikke bare en underholder, men også en, der, jeg ved ikke, om jeg skal sige advarer, men i hvert fald peger på nogle faremomenter i samfundet?
Ja, det er måske så stort sagt. Jeg er ikke sikker på, at litteraturen desværre har så stor betydning, at den kan ændre på ret mange ting. Men jeg vil meget gerne underholde. Jeg vil gerne have, at folk synes, det er spændende at læse dem. Jeg vil også gerne give noget viden og noget indsigt i Danmark eller i verden eller i Europa. Det har jeg ikke noget imod. Jeg har sådan en fuldstændig vanvittig, arrogant, egoistisk drøm om, at om 50 år, der er måske ikke nogen, der læser bøger mere. Men hvis der er, ja, så kommer der en eller anden ung mand ind på et lille bibliotek og går forbi skærmene og hen til en gammel bibliotekar, der har været der siden forrige årtusind, ikke? Og så siger han, ja, jeg skal skrive om den kolde krig, og det er så kedeligt, vi skal lave om det. Jeg kan ikke rigtig finde noget på nettet og sådan noget. Og så går hun ud bagved på depotet og på allernederste hylde, der finder hun den russiske trilogi. Og så siger hun, her, ung mand, læs de her romaner, så bliver du klogere på, hvad der skete. Og du bliver du også lidt underholdt imens. Og det, hvis det er ligesom er eftermælet, så har jeg det helt fint med det.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens forfatter var Leif Davidsen. Hans første roman, der bliver genudgivet lige nu, hedder Uheldige alliancer. Og den kommende roman, som vi talte om til slut i udsendelsen, hedder I skyggen af krigen. Den udkommer den 8. maj. Og det hele foregår på forlaget Lindhardt og Ringhof. Leif Davidsens debutdigte kan man finde i tidsskriftet Hvedekorn anno 1973, udsendt på Borgens Forlag. Vi høres ved i næste uge med den tyrkiske Nobelpristager Orhan Pamuk, som jeg mødte tidligere det her.